Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, fokus pariwisata halal tambah layanan, bukan mensyariahkan. Sekjen PBB harap Rusia dan Ukraina hentikan perang sejenak demi kemanusiaan. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno mengatakan, Indonesia masuk destinasi wisata halal terbaik 2021 di dunia. Meski bukan nomor satu, pemerintah Indonesia masih optimistis dengan potensi yang dimiliki Indonesia sejauh ini. Sandiaga Uno Selasa mengatakan, Indonesia bisa memimpin karena memiliki jumlah umat muslim terbesar, ekonomi yang tumbuh, dan penanganan pandemi terkendali. Menurut Sandiaga Uno, pariwisata halal ini tidak bersifat zonasi dan tidak ada mensyariahkan. Destinasi wisata halal justru penyedia layanannya. Sandiaga Uno menambahkan, tantangan terbesar memang masih pandemik. Berita selanjutnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat yang melakukan mudik kembali lebih awal sebelum atau setelah puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada 6 hingga 8 Mei 2022 mendatang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan resmi Rabu mengatakan, dua titik utama yang diwaspadai terjadi kepadatan pada arus balik yaitu Tol Semarang-Jakarta dan penyeberangan Bakahuni-Merak. Menurut Menteri Perhubungan, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus pada penanganan arus balik agar tidak terjadi kepadatan, yaitu mengimbau masyarakat untuk kembali lebih awal sebelum puncak arus balik pada tanggal 6, 7, dan 8 Mei 2022 nanti. Selain imbauan menghindari perjalanan puncak arus balik, sejumlah imbauan lain kepada masyarakat disampaikan agar perjalanan arus balik bisa lebih lancar. Misalnya, jangan memaksakan diri untuk menggunakan rest area di jalan tol jika sudah penuh dan jangan berhenti di bahu jalan. Karena selain membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya, juga dapat menyebabkan kemacetan. Beralih ke berita selanjutnya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menargetkan capaian 100% dalam penyediaan air minum untuk seluruh rakyat Indonesia pada 2030. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program penyediaan air minum berbasis masyarakat yang menjangkau penjuru Indonesia. Program tersebut diadakan dengan menggandeng pemangku kepentingan terkait. Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti dikutip Rabu menjelaskan, program tersebut bertujuan memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses air minum. Melalui program penyediaan air minum berbasis masyarakat, sejak 2008, Dirjen Cipta Karya berhasil mewujudkan akses air minum di 35.928 desa di Indonesia, dengan jangkauan mencapai 40,9 juta jiwa. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, akses terhadap air minum menjadi kepentingan yang harus dipenuhi. Beralih ke berita luar negeri. Pasukan Rusia masih terus menggempur Ukraina sampai saat ini. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berharap kedua belah pihak bisa berhenti sejenak demi kemanusiaan. Dilansir AFP Rabu, pernyataan itu disampaikan Guterres di tengah situasi banyaknya warga sipil Ukraina yang masih terjebak saat ini. Salah satunya di pabrik baja Azovstal yang belum lama ini digempur oleh Rusia. Selain itu, masih ada ratusan warga sipil yang terjebak di terowongan pabrik di kota Mariupol yang juga beberapa hari lalu dihancurkan Rusia. Selanjutnya, berita dari Hong Kong. Hong Kong akan melonggarkan serangkaian pembatasan aktivitas masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dengan pelonggaran ini, bar boleh buka hingga pukul 2 dini hari waktu setempat. Pemimpin eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, mengumumkan bahwa pelonggaran aturan ini akan dilakukan secara bertahap. Pada Kamis, pantai-pantai dan kolam renang akan dibuka kembali. Restoran juga dapat melayani 8 orang dalam satu meja. Mulai 19 Mei, baru boleh buka hingga pukul 2 dini hari. Pada tanggal tersebut, Hong Kong juga mulai mengizinkan pembukaan kembali karaoke dan tempat-tempat hiburan lainnya. Kami akhiri berita luar negeri dari Ukraina. Sebuah bus mengalami kecelakaan menabrak truk berisi bahan bakar minyak di Ukraina Barat. Kecelakaan itu menyebabkan 17 orang dilaporkan tewas. Dilansir AFP Rabu, insiden kecelakaan itu terjadi pada Selasa waktu setempat. Kejadian itu menambah kesengsaraan warga sipil di negara yang tengah dilanda perang tersebut. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, turut berkomentar terkait kecelakaan tersebut. Dia dalam pidato hariannya menyebut itu merupakan kecelakaan yang mengerikan. Presiden Zelensky pun turut berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan atas insiden tersebut. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Italia. Menteri Transisi Ekologi Italia, Roberto Cingolani, Selasa mengatakan, Italia berencana memutuskan ketergantungan pada pasokan gas Rusia pada paruh kedua 2024. Cingolani dalam sebuah wawancara dengan harian La Repubblica menegaskan, Italia bisa melakukannya tanpa mengimpor gas Rusia. Saat ditanya tentang mekanisme pembayaran gas dengan mata uang rubel yang diusulkan Rusia, Cingolani mengatakan Komisi Uni Eropa perlu mengambil keputusan politik yang jelas dan tidak ambigu. Keputusan yang jelas itu, menurut Cingolani, untuk menghindari tanggung jawab dialihkan ke masing-masing pemerintah negara serta perusahaan minyak dan gas. Para menteri energi negara anggota Uni Eropa mengadakan pembicaraan darurat untuk membahas upaya menanggapi permintaan Moskow agar pembeli Eropa membayar gas Rusia dalam rubel atau menghadapi pemutusan pasokan gas. Informasi dari Italia tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Saya Edi Ivan, Kepala RRI Stasiun Siaran Luar Negeri, Voice of Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah kepada seluruh pendengar di seluruh dunia. Semoga hari yang istimewa ini membawa kedamaian, kebahagiaan, dan membuka semua pintu kesuksesan sekarang dan selamanya untuk kita. Dan semoga momen suci ini menjadi tonggak yang luar biasa bagi Voice of Indonesia dan pendengar untuk lebih dekat di masa depan. Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beranda diplomasi kali ini berjudul Serahkan Surat Kepercayaan, Dubes Republik Indonesia Janji Tingkatkan Hubungan dengan Kanada. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Daniel Simanjuntak, menyerahkan surat kepercayaan atau kredensial kepada Gubernur Jenderal Kanada Mary Simon dan berjanji untuk meningkatkan hubungan Indonesia dan Kanada. Keterangan KBRI Ottawa yang terima di Jakarta Jumat 29 April menyebutkan saat menyampaikan surat kepercayaan dari Presiden Joko Widodo, Dubes Daniel Simanjuntak menyatakan akan mendorong kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Kanada. Dubes Daniel menegaskan Indonesia dan Kanada punya lebih banyak persamaan daripada perbedaan. Keduanya adalah negara maritim terbesar, sehingga Indonesia dan Kanada perlu terus menjalin kerjasama yang lebih kuat dan lebih strategis di masa depan. Ia juga mengatakan akan melanjutkan upaya mendorong kerjasama bilateral Indonesia-Kanada dalam berbagai sektor, antara lain teknologi mobilitas, ramah lingkungan, energi terbarukan, dan penanganan dampak perubahan iklim. Dalam acara penyerahan surat kepercayaan tersebut, Gubernur Jenderal Simon menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Indonesia dalam G20 dan berharap posisi itu digunakan untuk mendorong peningkatan kerjasama Indonesia dan Kanada. Gubernur Jenderal Kanada juga menyampaikan optimisme mengenai rencana kemitraan ekonomi Indonesia-Kanada dalam kerangka Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-CEPA. Sebagai tindak lanjut pembicaraan dengan Gubernur Jenderal Kanada, Dubes Daniel menyatakan, sejumlah program dan kegiatan KBRI Ottawa yang telah ada sebelumnya akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Daniel juga menyampaikan beberapa isu yang sudah masuk dalam agendanya, antara lain pengembangan kerjasama dengan beberapa lembaga dana pensiun Kanada, serta pemajuan negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif. Selain itu, ia akan melanjutkan penjajakan dengan sejumlah perusahaan barang tambang dan komoditas strategis Kanada, manfaatan jejaring diaspora dan pertemuan dengan sejumlah anggota Parlemen Kanada. Demikian beranda diplomasi kali ini.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
رانج جنشوية بيتاي كوجو يفانشي سينسين قوانجوان بندو فييان دا چوانبو ودا كوجو باوهوني ودا كوجو باوهو
Evite la difusión del coronavirus cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 4 Mei 1919. Gerakan 4 Mei di Beijing. Gerakan 4 Mei adalah sebuah gerakan anti-imperialis, kultural, dan politik yang tumbuh dari para partisipan mahasiswa di Beijing pada 4 Mei 1919. Mereka memprotes respons lemah pemerintah Tiongkok terhadap perjanjian Versailles, terutama karena mengizinkan Jepang untuk memperoleh wilayah di Shandong yang telah diserahkan oleh Jerman setelah pengepungan Tsingtao. Gerakan ini memicu protes nasional dan menandai bangkitnya nasionalisme Tiongkok. Banyak pemimpin politik dan sosial pada dekade berikutnya yang muncul saat gerakan ini. Istilah Gerakan 4 Mei dalam pengertian yang lebih luas sering mengacu pada periode 1915-1921 yang lebih sering disebut Gerakan Kebudayaan Baru. Beralih ke 4 Mei 1979. Margaret Thatcher menjadi Perdana Menteri Inggris wanita pertama. Margaret Hilda Thatcher adalah seorang politikus Britania Raya, Perdana Menteri Britania Raya dengan masa jabatan terlama sepanjang abad ke-20, 1979-1990. Jurnalis Soviet menjulukinya Wanita Besi atau Iron Lady. Istilah yang kemudian dikait-kaitkan dengan politik dan gaya kepemimpinannya. Selaku Perdana Menteri, ia menerapkan kebijakan-kebijakan konservatif yang kelak disebut sebagai Thatcherisme. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 4 Mei 1998. Kenaikan bahan bakar minyak BBM yang picu kerusuhan 1998. Pada 4 Mei 1998, pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM hingga 71% per liternya. Masyarakat menjadi marah dan terjadi 3 hari kerusuhan di Medan dengan memakan korban sedikitnya 6 warga meninggal. Selama Mei, keadaan semakin memanas. Saat demo tanggal 21 Mei, 4 mahasiswa tewas ditembak petugas. Ini memicu kerusuhan besar di Jakarta dan Solo dan juga beberapa kota besar lain selama 3 hari, yakni tanggal 13 hingga 15 Mei. Kerusuhan Mei berujung pada lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Yes.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Gubernur Bali Wayeng Koster menyebutkan, jumlah penerbangan internasional ke Pulau Bali periode April 2022 mencapai 305 pesawat atau meningkat 148% dibandingkan Maret 2022 dengan 123 pesawat. Sementara total penumpang rata-rata 2.222 orang per hari. Hal itu disampaikannya dalam keterangan tertulis yang diterima antara Minggu 1 Mei lalu. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April mencapai sekitar 66.600 orang. Jumlah ini meningkat 287% dibandingkan dengan kunjungan wisatawan mancanegara pada Maret 2022 dengan 17.250 orang atau rata-rata 575 orang per hari. Menurut Wayeng Koster, membaiknya kasus COVID-19 dan tingginya capaian vaksin penguat telah menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan kondusif bagi kunjungan wisatawan ke Bali. Wayeng Koster menambahkan, dengan demikian, jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Bali semakin meningkat. Apalagi dengan kebijakan baru mulai 7 Maret 2022, yaitu visa on arrival untuk 43 negara dan tanpa karantina. Kebijakan ini pun bertambah diberikan untuk 60 negara mulai 27 April 2022. Namun, jumlah penerbangan domestik ke Bali pada April 2022 mengalami penurunan menjadi 1.966 pesawat atau turun 11% dibanding Maret dengan total 245.000 orang atau rata-rata 8.168 orang per hari. Menurut Koster, penurunan ini terjadi karena sedang berlangsung pelaksanaan ibadah puasa. Wayeng Koster optimistis. Wayeng Koster optimistis upaya pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali akan berlanjut dalam situasi yang lebih baik karena Bali menjadi tempat pelaksanaan pertemuan internasional Global Platform for Disaster Risk Reduction atau Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana ke-7 yang akan dilaksanakan pada 23 sampai 28 Mei mendatang. Acara ini akan diikuti oleh 193 negara dengan jumlah peserta mencapai 4.000 orang yang hadir secara langsung. Sementara itu, Bali juga mendapat kepercayaan menjadi tempat penyelenggaraan konferensi presidensi G20. Pertemuan puncaknya akan dihadiri 39 kepala negara. Dengan jumlah ini, peserta mencapai lebih dari 10.000 orang pada 15 dan 16 November 2022. Wayeng Koster berharap momentum ini dijaga agar pemulihan pariwisata terus berlanjut sebagai upaya pemulihan perekonomian Bali secara keseluruhan.
Padamu di saat sudah ada dia yang beri senyuman di hari-harimu, bukan salahku cinta hadir tak menentu. Bisa ku lawan semua.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia yang tidak melakukan tradisi mudik atau pulang ke kampung halaman untuk merayakan hari raya setelah bulan Ramadan, mereka biasanya menghabiskan waktu berlibur dengan berjalan-jalan. Bagi masyarakat Jakarta dan Bogor, tempat yang paling sering dikunjungi adalah Taman Safari. Taman Safari Indonesia Bogor adalah pusat konservasi kelas dunia dan dinobatkan sebagai situs konservasi terbaik oleh Kementerian Kehutanan Indonesia. Terletak di Kabupaten Bogor, Cisarua, Jawa Barat, taman ini berfungsi menjadi penyangga Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di ketinggian 900 hingga 1800 meter di atas permukaan laut, serta mempunyai suhu rata-rata 16 hingga 24 derajat Celcius. Taman Safari Indonesia dibangun pada tahun 1980 pada sebuah perkebunan kina yang sudah tidak produktif lagi seluas 50 hektar. Taman ini ditetapkan sebagai objek wisata nasional oleh Susilo Sudarman, Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi pada masa itu, dan diresmikan menjadi pusat penangkaran satwa langka di Indonesia oleh Hasyrul Harahap, Menteri Kehutanan pada masa itu, pada tanggal 16 Maret 1990. Kini luas Taman Safari telah berkembang menjadi 168 hektar dan dilengkapi dengan berbagai sarana edukasi dan rekreasi serta mengadakan safari malam pada saat akhir pekan dan libur panjang. Taman Safari punya sekitar 2.500 koleksi satwa dari hampir seluruh penjuru dunia, termasuk satwa langka seperti harimau Benggala, jerapah, singa, orang utan, gajah, anoa, komodo, dan lain sebagainya. Protokol kesehatan ketat juga terus dilakukan di Taman Safari agar liburan Anda bersama keluarga lebih aman dan nyaman.
Cinta bila bersamamu bahagia hatiku, sering ku inginkan kau datang di dalam hidupku. Oh.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Mahasiswa Program Studi Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Tuti Wulandari meraih penghargaan kategori Youth Cultural Ambassador dalam ajang International United Nations Chinese Language Day and the second CMG Overseas Chinese Language. Festival yang diselenggarakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB kerjasama pemerintah Republik Rakyat Tiongkok diikuti kurang lebih 950 peserta dari 45 negara. Ajang yang diluncurkan pada Februari lalu memilih 14 hasil karya terbaik dari 950 karya untuk mendapatkan penghargaan. Tuti menjadi salah satu dari 6 Youth Culture Ambassador yang terpilih. Setelah terpilih sebagai Youth Culture Ambassador, Tuti Wulandari selanjutnya akan berpartisipasi dalam kegiatan melalui beasiswa yang diberikan oleh Tsinghua University China dan berkesempatan mengikuti rekaman program khusus di CMG Europe. Dalam festival tersebut, Tuti membuat video dengan topik The Ambassador of Cultural Exchange Between China and Indonesia, Cheng He. Video ini mengisahkan kehidupan Cheng He, seorang tokoh Tiongkok yang lahir dan besar dari keluarga Muslim Tiongkok. Ia kemudian menjadi penggerak perubahan di Indonesia dan Asia Tenggara. Capaian ini diharapkan mampu memberikan semangat dan dorongan kepada mahasiswa lain untuk terus berkontribusi mengharumkan nama Unhas dan Indonesia di kancah internasional. Persiapan dan keberhasilan yang dicapainya, menurut Tuti, tidak lepas dari bimbingan dosen Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok FIB Unhas serta dosen penutur asli dari Confucius Institute.
Jangan kau malu diri ini ingin kau jawab sejujurnya apapun yang kau katakan oh aku terima bila menunggu
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom besmetting, overdragen van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya saya hadirkan lagu Tak Tong Tong dari Sumatera Barat. Lagu Tak Tong Tong dipopulerkan oleh Oslan Husein di tahun 50-an. Liriknya bercerita tentang seseorang yang dinasehati untuk selalu waspada dalam menjalani kehidupan. Meski demikian, irama lagunya bernada yang gembira. Di tahun 2017, lagu Tak Tong Tong pun dimainkan dalam perayaan 50 tahun ASEAN. Baik pendengar, berikut lagu Tak Tong Tong oleh Surya Ningsih.
Tak tonton, 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 tak tonton Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
membawa pasang untuk orang rantau.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.